Voordat ons uit die Bybel uit lees, kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons hierdie mooi geleentheid nou kon sien, saam met Lyn Alicia, dat u jouself in die liefde aan haar kom verbind het, nog voor sy selfs iets kon verstaan, dat u sommer net u liefde en genade oor haar kom uitstort het, in die doop. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie ongelooflike mooi lied wat Christel kom sing het. Christus alleen. Die anker in allerhande omstandighede, die een wat ons lewe gee, wat vir altyd hou. Kom dan nou lewende Christus, en deur u gees, en deur u woord, en kom help ons om iets van u genade nog 'n bietjie beter raak te sien vandag. Ons kom vra dit van u. Amen. Ons gaan lees uit Galasiërs 3 en 4. Dit gaan so 'n bietjie oor die status wat ons het na hierdie geleentheid wat ons nou die doop gesien het. Alicia is nou 'n gedoopte. Kind van die Here is iets van haar status. Sy het 'n nuwe status gekry hier. En die vraag is, wat is ons status in Christus? Jy weet, wat is jou soort van identiteit vandag as jy hier so sit? En dis waarom Paulus eintlik worstel in die brief van Galasiërs. Hy is met hierdie brief, is hy soort van besig met die hart van die evangelie. Hy sê, waaroor gaan dit nou eintlik? Jy weet, wie is ons nadat Christus gekom het? Het hy iets verander aan ons? Was ons maar eintlik nog net deel van 'n sekere nasie en geslag en so aan? Of het Christus ons wesentlik in ons identiteit verander? Wie is ons nou eintlik? So ek gaan 'n bietjie werk met die woorde slaaf of kind. Is ons slawe of is ons kinders? Paulus is ernstig aan die worstel. Galasiërs is 'n gebied so in die vandagse Turkye. Hy het daar met sy tweede sendingreis gegaan en daarna Joodse gelowiges ingekom wat ook Christene is, en hulle het 'n bietjie van 'n ander standpunt gehad as hy, en hy worstel dan met die, wat is dan nou eintlik die evangelie? Euangelion. Euw is goed, angelion is boodskap, die goeie boodskap. Wat is die goeie boodskap? Wat is die evangelie? Dis waarmee hy kom werk in Galasiërs. En ek gaan saam met julle dan lees hoofstuk 3 van vers 21 af tot hoofstuk 4. Dis 'n moeilike gedeelte. Ek hoop dit word makliker soos wat ons lees en soos wat ons daaroor dink. Slawe en seuns. Ons kan ook gesê slawe of kinders. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus van die gelowige vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want almal wat deur die doop met Christus verenig is, hoor nou die woorde, julle is nou almal kinders van God, en wat almal wat deur die doop met Christus verenig is, dat ons 'n deel begin kry aan Christus, en Christus 'n deel gekry in ons lewe, met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. daai deel van Christus word is ook, het Christus se klere aangetrek. By die doop destyds het hulle ook soort van 'n dooprokkie vir in by die doop vir hierdie persoon 'n spesiale dooprokkie aangetrek. Ek weet nie of julle ook 'n spesiale dooprokkie het nie. So sê hy ook so 'n rokkie aan en nou sê hy ja, by die doop kry ons nie net 'n rokkie nie. Die klere wat ons aantrek is eintlik Christus se klere. In die ou vertaling is eintlik korrek vertaal om te sê ons is met Christus beklee. Ons is met Christus aangetrek. Christus is deel van ons geword, sê die nuwe vertaling. Dis 'n groot ding om dit te sê. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie eintlik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal is, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd van wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte al was hy aan die wet onderworpe om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep die gees uit. Abba. Dit beteken vader. Dit beteken papa. En die gees is in ons harte uitgestort en hy help om vir ons om op te kyk na die vader en te voel dat die vader soos 'n pa vir ons is. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Sjoe. Allerhande groot woorde hierso, nê, en ingewikkelde woorde. Rondom die hele kwessie van wat wees ons nou eintlik? Wat is ons eintlike identiteit? En ek hoop jy saam met my uitstap vandag gevoel, sjo, ek is eintlik ongelooflik ryk. Paulus, soos ek gesê het, worstel met Jode en nie Jode nie, nie Jode wat tot bekering gekom het, en wie is hulle nou eintlik? Moet hulle nou eers die Joodse geloof aanvaar, en die wet, die Torah, die wet hierso staan eintlik vir die 5 eerste boeke, nie net vir die 10 gebooie nie, maar eerste 5 boeke, moet hulle hierdie eerste 5 boeke ten nouste nakom, moet hulle besny word, dis ook 'n kwestie wat waarmee worstel in Galasiërs, moet hulle eers besny word en so eintlik deel van die Joodse geloof wees, of het Christus 'n totale nuwe bedeling laat aanbreek. En hy sê eintlik, kyk julle keuse, julle het eintlik 'n keuse, julle kan of slawe wil wees, of julle kan kinders wees. Kies nou, slaaf of kind van God. Daar is 'n story van 2 families wat naby mekaar bly, langs mekaar, eintlik 'n ryk familie en 'n middelklas familie. En dit het nie eintlik met die materiële te doen nie, in 'n sekere sin wel. Die middelklas familietjie het ook 'n steentjie gehad en hulle het in hulle huis was daar soort van soveel blydskap en vreugde wat soos sonskyn eintlik daar uitgestraal het. Jy het vrolikheid en gelag gehoor en jy het gehoor hoe speel mekaar en hoe lekker is het om daar saam te wees. Daar was net 'n soort vreugde wat uit hierdie huis uitgestraal het. In die ryk familie se huis, man en vrou, het hulle eintlik alles gehad, maar hulle was bitter ongelukkig. Jy het nooit niks uit daai huis gehoor en was eintlik soort van 'n dooie stilte in hierdie huis. En daarom het die die ryk vrou na die middelklas vrou toe gaan en gesê, ons hoor net hierdie vreugde en vrolijkheid in julle huis, en geluk en blydskap, ons kan dit sien, daar is so 'n energie in die dorp daarvan. Wat is daar wat dit vir julle so wonderlik maak? Kan ons hier ook iets daarvan kry nie? En toe sê die vrou, ja, jy weet, dit gaan eintlik oor ons goue balletjie. En hierdie goue balletjie speel ons saam mee, en hoe meer ons met hierdie balletjie speel, hoe lekkerder word dit, en hoe groter vreugde is daar, en sovoort. En dis waar ons geluk vandaan kom. En die ryk vrou is terug na haar man toe, en sy sê, kom, ons gaan koop dadelijk ook so 'n goue bal, en hulle gaan koop toe 'n bal, en hulle begin met hierdie bal speel, en soos wat hulle hierdie bal speel, probeer hulle omvang, maar die bal is te swaar, en dan laat hulle omval, en so is daar konflik, en stry hulle met mekaar, en daar kom net niks geluk nie, al het hulle goue bal in hulle hande. En so gaan die ryk vrou terug na die middelklas vrou toe, en sê, nou, ons het nog gedoen wat jy gesê het, maar ons is nog steeds nie gelukkig nie. En toe sê die vrou, ja, ek jammer, jy het my verkeerd verstaan. Die goue balletjie waarvan ek gepraat het, is eintlik hierdie kind wat die Here vir ons gegee het. En wanneer ons met hom speel, dan lag hy, en hoe meer hy lag, hoe lekkerder word het, en hoe meer is daar vrolijkheid in ons huis. En hy is eintlik die goud en die geluk in ons huis. En liewe broers en susters, familie, mense wat die kuier en Mosselbaai, die vraag is eintlik, wat maak ons gelukkig? Wat geef ons lewe, ware lewe en geluk? En die mens sal eintlik ons sê, as jy 'n slaaf bly, dan besit jy nie die goud nie, en dan bly jy ongelukkig. En die vraag is dan eintlik, hoekom bly slawe so ongelukkig, en hoekom is kinders so gelukkig? Wel, slawe was destyds in diens van 'n baas, wat hom of haar gekoop het, en wat volle reg of besit het, en die slawe dus geen regte gehad nie, moes net opdragte uitvoer en sy spoor trap, en as jy foute maak, is jy nie moeilikheid. So, slawe lewe was eintlik nie 'n baie lekker aangename lewe nie. En nou kom Paulus hier om te sê, maar die wet is eintlik soos 'n baas. En ons is eintlik, as jy onder die wet staan, dan is jy eintlik soos 'n slaaf, wat net die heel tyd voel, maar hierdie wet, kyk wat jy doen, en as jy verkeerd doen, gaan hy jou slaan, en jy voel eintlik soos 'n slaaf, onderworpe aan hierdie wet, en jy is vastgevang ook nog, op twee maniere, vastgevang in die wet, en vastgevang in jou eie sonde. En daarom is jy soos 'n slaaf, wat die heel tyd net eenvoudig ongelukkig is. En as jy aan hierdie wettiese godsdienstige reëls lewe, asof dit jou baas is, en jy die slaaf is, dan het jy 'n slawe lewe en bly jy die heel tyd ongelukkig. Hy sê, kyk, die wet is eintlik soos 'n voog of 'n bestuurder aangestel. Daai tyd het die ryker families het iemand aangestel wat ook 'n slaaf was, maar baie geleerde, opgeleide slaaf, en hy moes hierdie kinders voorsorg en hulle lei na die skool toe en help onderrig en so meer. En so, hy was eintlik die oppasser. En hy sê, die wet is eintlik soos 'n oppasser. Onder toesig praat hy van die wet. Maar hy sê, dit was eintlik het 'n tydperk. Die tydperk van die Ou Testament. En toe Christus kom, toe gaan die tydperk van hierdie voog of bestuurder en die funksie van die wet gaan toe verby. En toe kom die evangelie. En toe verander jy van 'n slaaf na 'n kind van God. Hy sê, maar pas op, julle ouens in Galasiërs, dat ten spyte daarvan dat julle Christus ontvang het, lewe julle eintlik nog so slawe, vastgevang in wettiese godsdienstige reëls. En daai is nou moeilik om te vra vir ons vandag. Wat is ons wettiese godsdienstige reëls vandag? Hoe lyk dit as ons 'n slawe lewe het? Ek het nogal daaroor baie gewonder, en ek wonder of jy en jou gedagtes my kan help daarmee. Hoe lyk dit om 'n soort van wettiese godsdienstige reëls te hê? Kan Christene vandag ook eintlik lewe soos hulle eintlik slawe is van wettiese godsdienstige reëls? Julle, ek gaan hierdie ding nie baie leiber nie, ek gaan enkele opmerking of wat daaroor maak, maar ongelukkig is dit so dat baie gelowiges eintlik lewe soos slawe van wettiese godsdienstige reëls. En dit is goed bedoel. Hulle is ernstig in hulle godsdienst. En ek is op baie keer daar. Dit is asof hierdie reëls in my is, en ek voel net as ek hierdie reëls en wette nie nagekom het nie, dan voel ek eintlik so skuldig daaroor. Jy weet, jy mag op 'n Sondag nie, mag ek nie nou uitgaan en pot golf gaan speel nie. Dit is verkeerd, dome nie. Ander ouens mag dit doen, maar hey, jy mag dit nie doen. Wie daai reël gemaak? Jy mag lekker gaan slaap, maar jy mag nie. Onthou julle wat se reëls het ons altyd gehad, waarmee ons groot geword. Wettiese godsdienstige reëls wat ons vasgehou het en vasgevang het. Ja, maar jy weet, as jy daarom nie so en so en so bid nie, en jy het nog nie so lang en taai tipe stilte tyd nie, dan is jy eintlik nog nie goed genoeg nie. En dan voel jy, Jesus, like, jy weet, as ek nou nie so, dan word dit soos 'n wet wat op jou geplaas word, hoe jy jou binne godsdienst eindelijk moet beoefen, en jy voel die hele tyd skuldig, omdat jy dit nie so doen nie. Want iemand het wettiese godsdienste gereëls gemaak. Ons brei dit ook uit om te sê, jy weet, maar party ons is welkom, en ander ons is nie welkom nie. As jy daar om kerk toe kom, en jy dan 'n redelike ordentlike lewe hê, en 'n ordentlike lewe lyk so, en as jy nie binne daai reëls van ordentlike lewe is nie, dan gaan ons vir jou kyk, ou maat, ons gaan jou kyk tot jy uitloop. Jy sien, ons word judgmental en ons word veroordelend teenoor mense. En dis precies waar ons dan is. Ons wil super ordentlik wees en baie toegewyd, maar ons raak vinnig vast om so slawe in wettiese godsdienstige reëls vasgevang te wees. En dis waarmee Paulus dit worstel hierso. Paulus sê, nie, wag 'n bietjie. Sê, nee, kyk, dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Ons is eintlik, nadat Christus gekom het, is ons kinders van God. En ons status het totaal verander. Ons is nie meer slawe en ons is nou kinders van God. En wat beteken het om kinders van God te wees? Deur hierdie geloof van Christus Jesus, julle nou allemaal kinders van God. Want julle allemaal wat hier die doop met Christus verenig is, is nou deel, het nou deel van Christus geword. Daarso is 'n vreeslike mooi Engelse vertaling, die Message, wat ek net saam met julle gaan lees, en dan Word on the Street, wat ook iets daarvan sê. The Message sê, until the time when we were mature enough to respond freely in faith to the living God, we were carefully surrounded and protected by the Mosaic Law. The law was like those Greek tutors with which you are familiar, who escort children to school and protect them from danger or distraction, making sure the children will really get to the place they set out for. But now you have arrived at your destination. By faith in Christ, you are in a direct relationship with God. Your baptism in Christ was not just washing you up for a fresh start. It also involved dressing you in an adult faith wardrobe. Christ's life, the fulfillment of God's original promise. In Christ's family, there can be no division into Jew and non-Jew, slave and free, male and female. Among us, you are all equal. That is, we are all in a common relationship with Jesus Christ. Also, since you are Christ's family, then you are Abram's famous descendant, heirs according to the covenant promises. En hierdie laaste verse word verskriklik mooi vertaal deur Word on the Street. God's kids. That's the only designer label we need. God's kids. That's the only designer label we need. Chuck away the old ones, marked Jew or Turk, worker or boss, man or woman. no use for them. We all equal. Jesus, the liberator, makes sure of it. So if you one of the liberator's crew, you're like a great, great, great grandchild of Abraham himself. Which means you're in the wall. Hoekom sit ons met 'n rykdom in die evangelie, in Christus? En hoekom het Paulus die hele wet en al die wettiese reëls geherinterpreteer op grond van Christus se koms? En sien hy die hele evangelie en die hele lewe en alle mense anders nou dat Christus gekom het? Wel, hy sê, in die eerste plek, Christus spreek ons vry. Uit genade. Spreek ons vry. Ek en jy hier is vrygespreek. En daarom is ons nou kinders van God. Dis ons status. En omdat ons sy kinders is, het die doop gekom en ons deel laat kry aan Christus. En het ons beklee met Christus, soos met 'n dooprok. En omdat Christus ons vrygespreek het, het hy sy gees in ons harte kom plaas. En sy gees help ons om te sê, Papa, God, Vader. En omdat dit waar is, kan ons sê dat almal wat hierdie ervaring het, dat Christus jou vrygespreek het, dat jy die gees ontvang het, dat God jou Vader is, dat ons almal gelyk is voor God. Hier is nie Afrikaner en Zulu nie. Hier is nie 'n ryk persoon en 'n arm persoon meer nie. Hier is nie eers meer man en vrou nie. Hier is die drie kategorieë wat mense se identiteit bepaal het. Ras, status of gender. Nie een van daai drie geld meer nie. Julle is volledig gelyk. Want in Christus is dit jou primêre identiteit. In Christus is jy nuut, is jy kind van God, is jy anders en sal jy altyd anders wees. Daar's niks wat jou status en identiteit in Christus meer merk as dit nie. Wie is jy? Wil jy 'n slaaf wees wat die hele tyd as 'n gelowige en 'n Christen wil lewe met 'n klomp wettiese godsdienstige reëls? Ja, maar daai ouens so en ek is nog nie so nie. En allerhande goeders, dis die reëls wat ons volgens moet lewe. Of is daar 'n vryheid? 'n Vryheid in die nuwe status wat jy het in Christus. God in sy drie eenheid woon in my, ek is sy kind. Ek is meer as sy kind. Ek is sy erfgenaam. Ek is in die lyn van Abraham se verbond ingesluit. Dis nog 'n ander groot woord, ons kon deur die lens van die verbond kon ons gekyk het na hierdie teks. Want dis wat hy wil sê. Jy is ingesluit in die hele genade pad van God, van begin tot einde. Jy is deel daarvan as jy in Christus tot inkeer gekom het, in die sin gekom het, tot geloof gekom het. Hy sê, wanneer ons glo, het ons dit alles. Dan het ons dit alles. En glo is eintlik om dit alles wat God vir jou kom gee het in Christus net te vat. Dis al. Sê, ja Here, ek sien dit vandag, ek vat dit. Al wat nodig is. Robert Fulghum, het 'n speletjie wat hy met kinders toe speel, so hy is 'n predikant daar, en hy het so in die saal, as hy besig met die kinders, en hy het hierdie speletjie aan die gang. Die speletjie is, hulle moet daaroor gesels en dink, wie is reëse, en wie is tovenaars, en wie is dwergies? En, jy weet, nou, hard op die kinders rond, en besluit, wie gaan nou wees, en so aan, en op 'n stadium, toe sê hy, en nou moet julle in die drie groepe gaan staan, reëse, tovenaars of dwergies. En daar kom 'n klein dogtertjie na hom toe en sy staan nie by hom. En sy sê, en wat van die meer minne? En hy sê, maar hulle is nie in die story nie. Sy sê, maar ek is 'n meer min. En jy wil sê, as ons het kan regkry, dat reëse en dwergies en tovenaars en meer minne en mans en vrouwens en enige persoon welkom is en aanvaar is in die genade van Christus, dan is op die plek gekom waar die kerk behoort te wees. Cider House Rules is 'n fliek, en in hierdie fliek is het, gaan het daar oor dat daar het kinderhuis is, maar samen met die kinderhuis is daar hospitaal, en in die hospitaal is daar Wilbur Lodge wat die dokter is, en hy het 'n sagte plek vir hierdie kinders, want die kinders in die kinderhospitaal is kinders wat los is van hulle gesinne, wat miskien die ouers het nie, wat alleen is daar, en een van die diepste vrae wat hulle altyd het is, wat is ons identiteit, wie is ons eintlik, en dan word daar vertel, dat Wilbur Lodge daarom, in die aand vir hierdie kinders, uit boekies voorgelees het, en as hy vir hulle voorgelees het uit die boekie uit, dan was hulle laaste dingetjie wat hy altyd herhaal het vir hulle, was die woorde, good night, princes of mine, you kings of New England, good night, you princes of mine, you kings of New England, en wanneer hy dit gesê het, dan het hy gesê, nag, julle kan nou gaan slaap, die laaste woorde waarmee hulle moes gaan slaap is, julle is prinsen en prinsesse, julle is kinders van God, julle het 'n status wat ongelooflik is, en julle moet dit onthou, en baie van hulle het dit later gevat, en het 'n nuwe status gekry, en dan wanneer 'n kind uitgegaan het uit die kinderhuis en 'n huis gevind het, dan het hy altyd, as die kind uit is vir die res wat agtergebly het, gesê, let us be happy, for Homer Wells, dis sien maar een kind wat uitgegaan het, Homer has found a family, good night Homer, so die kinders het nog deel van die familie eintlik gebly, ongelooflike mooie story, liewe mense wat in Mosselbaai kom kerk het vandag, daar's nog 3 ongelooflike flieks wat vir my baie spesiaal is, wat ek net vinnig aanhaal, ek gaan nie die stories vertel nie, Limmeraap, Les Mirabilis, as jy dit so wil uitspreek, Limmeraap, is 'n ongelooflike fliek, wat die hele ding van 'n wettiese, godsdienstige reëls, om in die wet te lewe, en hoe dit jou lewe eintlik vernietig, wys, teenoor die lewe in die genade, en dit begin eintlik daarby, dat hierdie ou wat uit die tronk uitkom, in die priesterse huis gaan slaap die nag, en dan steel hy die silverware, en dan hardloop hy weg, en dan bring die mense om terug, en as hy terugbring, en hy, en die ou priester vind hom skuldig, en gaan hy tronk toe vir die hele res van sy lewe, en dan sê die priester vir hom, hy, jy het nog van die ander goeders vergeet, kom ek gee dit vir jou, en dan spreek hy hom vry, en daai vryspraak, nie die wettiese veroordeling nie, maar die vryspraak, het gemaak dat hy 'n totale ander lewe gaan lewe daar buite, die story van chocolate wys hoe dat die kerk so 'n plek kan wees van miwe harde oordeel, of wat die soet van genade en liefde soos chokolade die wêreld kan ingaan, chocolate, of die fliek As It Is In Heaven, my favorite fliek, As It Is In Heaven, hierdie ou koormeester wat terugkom, en dan in die dorpie, en hierdie dorpiese kerk, hierdie harde oordeel wat hulle oor almal eintlik het, en dan begin hy hierdie koor, en dan begin hulle hierdie lied sing, en dan word hierdie koor 'n plek, waar mense eintlik nie net met mekaar beklei, en reg het met mekaar praat nie, waar mense aanvaar word, en waar dit As It Is In Heaven sal wees. Dit is net heaven, hemel, evangelie, genade, wanneer Christus alleen daar is. As ons weet dat ons status eintlik is, dat ons kinders van God is, en dat ons daarmee ryk is, dat ons huis en ons plek en ons lewe vol van vrolijkheid en lach, soos sonskyn in hierdie wêreld kan wees, nie hard en veroordelend en bitterheid vanuit die wet nie, maar vanuit die vryspraak van God in die genade. Dis waaruit ek wil lewe. Ek wil 'n kind van God wees. Nie 'n slaaf van wettiese reëls nie. Mag jy ook die genade vind om die goud in hierdie evangelie te ontdek. Kom ek sluit met een laaste storie. Ben Hooper, 'n buiteegtelike kind in Tennessee, VSA, gebore in 1870. En hy daai tyd wou niemand 'n buiteegtelike kind aanvaar nie. En hy is een kant geskuif by die skool gespot. In die kerk het mense na hom gekyk en altyd die vraag gevra, wie se kind is jy? En toe op die stadium kom 'n nuwe predikant na die kerk toe en hy besluit toe ook ek sal kerk toe gaan. Hy gaan sit doe agter en voor die kerk se mense opstaan en sy uit. En so word het al beter en beter en begin hy al voel, maar dit, hy word meer aanvaar en meer aanvaar. En toe die 12de keer toe gaan sit hy daar en hy voel eintlik, nou is nou 'n bordjie daar agter wat sê, jy is eintlik Ben Hooper, is ook nou aanvaar. En dit vat hom so, dat hy langer bly, en toe die mense uitstap, toe stap die predikant ook uit, en hy gaan na hom toe, en hy vra vir hom, en wie se kind is jy? En hy sien die oukie se verleentheid, wat gaan hy nou antwoord? Die hele gemeente is stil, en dan antwoord die predikant, ek weet wie se kind jy is, die familietrekke kan nie misgekyk word nie, jy is 'n kind van God. Dit het Ben Hooper sy hele lewe verander. Hy het later van daai staat Tennessee die gouverneur geword, 1911 tot 1915, want hy het geweet, ek is 'n kind van God. Mag ek en jy uitstap met daai wete? Daar's 'n lied wat ons altyd sing, saam met die tieners, en hulle ken dit beter, No longer slaves, you unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, I'm a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. From my mother's womb you have chosen me, love has called my name, I've been born again into a family, your blood flows through my veins, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Ek gaan julle vra om saam met my op te staan en 'n geloofsbelydenis te doen. Ek doen dit na aanleiding van Galasiërs 4 se laaste verse wat ons gelees het, vers 4 tot 7. Ek gaan 'n stuk lees wat daar staan literg, en dan hoef jy nie te lees gemeente nie, dis nou julle, dan staan jy en dan sê jy daai gedeelte, en ons gaan net hierdie teks wat ons gekry het vandag, gaan ons nasê. Kom ons staan dit op en dan sê ons dit hardop saam. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy het 'n vrou gebore en van sy geboorte al was hy aan die wet onderworpe. Aan die wet onderworpe was, los te koop, so dat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Amen. Kom maar sit. Here, baie dankie dat ons die kinders kan wees en dat ons ryk kan wees, erfgename, dat ons alles het wat ons nodig het. In Christus alleen, deur die geloof alleen, deur die genade alleen, wat ons leer ken deur die woord alleen. Amen.